to'liq mahalliy butlovchi qismlardan iborat Il-114-300 Pulkovoga yetib keldi. Rossiyaning mahalliy dvigatellari bilan jihozlangan Il-114-300 mintaqaviy yo'lovchi samolyoti Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi arafasida Pulkovo aeroportiga yetib keldi. Samolyot Rostex davlat korporatsiyasi tarkibidagi OAK va ODK birlashmalari tomonidan taqdim etilgan bo'lib, forum ishtirokchilari uchun namoyish etiladi. Dvigatel 2022 yilda sertifikatlangan bo'lib, -60 darajadan +60 darajagacha haroratda ishlashga mo'ljallangan. Hozirgi kunda dvigatellarning tajriba nusxalari 400 dan ortiq parvozlarni amalga oshirdi.